Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi. Just kun saatiin Lätkän MM-kisat päätökseen ja oli kyllä yllättävä kolmikko siellä. En tiedä, oliko meidän vieraan mielestä jotenkin omituinen tai erilaiset MM-kisat. Kysytään häneltä. Hän on täällä tänään entinen jääkiekkoilija nykyään. Hän toimii aika monella saralla ja menestyksekkäästi. Sim Liivik, tervetuloa mukaan.
Kiitos ja mahtavaa päästä tähän sunnuntai-brunssiin. Mä oon paljon kuunnellut näitä sun.
Onko näin?
Brunsseja, niin nämä on tosi hienoja ja kunnia olla mukana.
Arvostan, kiitos paljon. Mennään Lätkän MM-kisoihin heti. Siellä oli ihania yllätyksiä ja sitten vähän myöskin sellaista niin kuin ehkä pettymystä. Suomen maajoukko nyt ei menestynyt. Kova oli jengi, mutta ei edes päästy niin kuin neljän parhaan joukkoon. Mitä mieltä sä oot jääkiekkoilijana siitä, että tämmöinen tulos tuli nyt? Kun aika paljonhan me odotettiin maajoukkueelta.
No ehdottomasti onhan toi niin kuin jonkunnäköinen mahalasku, ettei pelata niin kuin mitalleista, varsinkin tuon menestysputken jälkeen. Ja sitten jos miettii isommassa kuvassa U18, U20 Suomen maajoukkue, naisten maajoukkue, nyt miesten maajoukkue, niin kuka niistä joukkueista ei pelannut mitalipeleissä. Että en tiedä, onko sitten tyydytty, tiedät sä, että on mennyt niin hyvin jo pidemmän aikaa. Sitten on vähän levätty laakereille. Että toi urheilu on silleen raakaa peliä, että siinä ei pidä lepää.
Niin kyllä.
Koska jokainen haluaa jossain kohtaa tai jossain päin maailmaa niin kehittyä ja mennä susta ohi silloin, kun sä oot se voittaja.
No siellä oli nyt yllätyksiä siis mun mielestä paljonkin. Tällä niin kuin sohvakuluttajan, niin mä katsoin, että no Kanada voitti, mutta sitten se oli Saksa ja Latvia, jotka tuli hopeille ja bronssille. Niin. Ja varsinkin tuo Latvian voittaminen USA vastaan, siis järjettömän yksi hienompi lätkämatseja, mitä mä oon kattonut. Olitko paikan päällä katsomassa?
Joo, mä olin paikan päällä edelleen niin kuin vähän nousi niin. Ihokarvat ylös. Että se oli jotenkin niin semmoista ainutlaatuista ja jollain tavalla semmoista niin aitoa ja siitä, mitä urheilu parhaimmillaan on, että kuka vaan voi voittaa jollain tavalla kenet tahansa ja Latvia niin pieni maa ja pieni tavallaan kiekkokulttuuri.
Kyllä.
Koko maa sekaisin. Mä olin siellä tekemässä itse haastatteluun. Ne fanit on tullut, tiedätkö, samana iltana varannut liput. Jos mietit, että siellä on keskikuukausiliikassa tonni.
Kyllä.
Niin se on hirveä investointi, mutta niin kuin koko maa ja elää ja hengittää sitä. Ja he saa sitten tuommoisen ensimmäisen mitallin, niin oli se jotain ihan sikamakeeta. Että tuommoiset yllätykset on niin hienoja urheilussa. Ja tietenkin Saksa sitten finaaliin pääsy. Jo itsessään on kova saavutus, mutta sitten Kanada vaan niin kuin näki sen rutinoituneen tavallaan ammattilaisen siinä. Mutta oli se vielä jotenkin siistimpi se Latvian meininki, kun koko kansa eli siinä, että Saksassa kuitenkin lätkä on silleen tosi pientä.
Kyllä.
Mutta hienoa, että lätkä kasvaa ja lätkä on aika marginaalilaji, vaikka täällä Suomessa me aina, kun on MM-kisot, niin lätkähän on silleen koko maan puhutuin asia. Mutta sehän on aika pieni laji, niin kuin jos miettii maailman mittakaavassa.
Miten he Sim, niin suthan viimeistään kaikki sit oppi tuntemaan ja näkemään Tanssii tähtien kanssa TV-ohjelman niin kuin myötä. Sä olit siellä tanssimassa ja pärjäsit hyvin. Mun mielestä tiput vähän liian aikaisin.
Mun mielestä tippui paljon valmis tippu aikaisin.
Joo, niin kun nimenomaan. Se on just se, että katsojat kun katsoo sen, niin ihan ihailee ja miettii, että vitset toi näyttää niin ihanan helpolta ja muulta, mutta kaikkea muuta se varmasti olikin. Mennään vähän ajasta taaksepäin. Sä oot siis kasvanut sun lapsuuden Suomessa. Sä oot syntynyt Virossa. Niin mä oon itse syntynyt Kolumbiassa, kasvanut Suomessa. Meillä on vähän samanlaiset taustat. Yksinhuoltaja äiti. Sitten sä löysit jääkiekon. Ja sun äiti sitten kustansi pelit. Lätkän pelaaminen, kaikki yksinhuoltajat tietää, että se ei ole mikään halpaa niin kuin harrastus. Niin millaisia muistoja sulla on siitä ajasta? Ylipäänsä niin kuin koulusta ja siitä, että sä ajattelet, että susta tulee jääkiekkoilija.
No joo, siis mä olin 4-vuotias, kun me muutettiin sit Suomeen. Niin aika nopeasti mä olin silleen kuullut metsä läpi, Korsossa asuttiin ja niinku pauketta talvi. Siis mä en, mikä toi pauke niinku on. Ja mä lähdin chiigailemaan siellä ja sit jengi pelasi siellä lätkää. Ja niinku pauke oli sit, kun kiekko osui laitaa.
Joo.
Niin sit mä halusin lähteä mukaan siihen ja sitten äidiltä tietenkin totta kai kinusin kamat ja luistimet jostain sit saatiin. Ne oli mun tädin vielä kaunoluistimet, muistan ne ekat luistimet ja se lätkä jotenkin vei saman tien jotenkin mennessään ja ylipäätänsä urheilu. Niin kuin, että sitä kautta mä niin kuin integroituin itse. Ja mun äiti integroitui niin kuin Suomeen, että se sai sitä kautta ystäviä, jotka edelleen hänen ystäviä niin kuin mun harrastuksen pohjalta. Että se urheilu oli kyllä semmoinen niin kuin tosi vahva tekijä siinä, että pääsi mukaan tähän niin kuin suomalaiseen kulttuuriin ja oppi. Pääsi niin kuin kavereille yökylään ja näkee, miten ne niin kuin elää, suomalaiset perheet. Vaikka ei se nyt radikaalisti silleen erilaista ollut, mutta kuitenkin. Ja sitten pääsi siihen sisään, että se auttoi mua tosi paljon niin kuin kielen kanssa ja kaiken tämän. Mutta tosiaan se kustannus, yksinhuoltaja äiti ja niin kuin mun ekat varusteet oli monena vuonna. Ja mä vasta 10-vuotiaan pääsin joukkueeseen, koska silloin vasta niin kuin äiti oli säästänyt muutaman vuoden. Kun pääsee jengiin, niin mulla oli käytetyt joltain saatu kamat monta vuotta, ennen kuin mä sain sit omat uudet kamat. Ja mä muistan, mä edelleen sit, kun mä pelasin, niin äiti opetti mut pakkaa tietyllä tavalla sen niin kuin lätkäkassin, että sinne mahtuu enemmän niin kuin niitä kamoja. Että se oli aina järjestyksessä, se sama järjestys oli sit loppuun saakka niin kuin ammattilaisenakin. Että kyllä se on kallis laji ja nyt se koko ajan kallistunut ja varsinkin energiakustannukset nyt sähkö maksaa ja jäähallien ylipäätänsä jäämaksut, ne kauhean hintasi, että se on aika eliittilaji tänä päivänä.
Niin kyllä. Miten sen verran tanssii tähtien kanssa, mennään kohta siihen, mutta kun sä tanssit Katrin kanssa, joka on myöskin Virosta lähtöisin. Ja jotenkin siellä myöskin yhdessä, muista yksi tanssi, missä teillä just tämä Viron identiteetti nousi tosi vahvasti. Niin kumpa sä pidät niin kuin kotimaana sun itselläs? Suomi vai Viro?
Kyllä se kotimaa on niin kuin Suomi. Joo. On se niin pitkä. Ja kyllä mä ajattelen suomen kielellä ja mun ystävät on kuitenkin täällä ja äiti ja sisko asuu Suomessa. Niin kyllä tämä Suomi on mun kotimaa ja Helsinki on mun kotikaupunki. Mutta kyllä niin kuin Viro ja Esti on niin kuin mun sydämessä semmoinen niin kuin kuitenkin koti myös.
Niin kyllä.
Että ehdottomasti niin kuin kaipaa sinne, kaipaa sitä kieltä ja mä kuuntelen välillä niin kuin radioa, virokielistä radioa, ihan vaan, että kuulee sitä kieltä. Siitä tulee jotenkin kodikas se tunne ja se on niin kuin lähellä sydäntä. Ja joka teki se on niin kuin turvallinen kieli. Jos mulla on niin kuin, jos mä oon surullinen, niin silloin mä ehkä alan ajattelemaan itse asiassa viroksi.
Okei. Okay.
Joo.
Onko sulla, onko sulla semmoinen juureton olo ollut? Vai onko sulla semmoinen, niin kuin, koska mä etemmin huomaan itsessäni, että mä pidän mun kotimaana Suomi ja mulla on lapsi syntynyt Suomessa. Jotenkin kaikki hyvät jutut on tapahtunut täällä. Mutta myöskin paljon hyviä juttuja tapahtui lapsuudessa, kun mä olin Kolumbiassa. Päällä on semmoinen tosi juureton olo, että sä oot oikein kuullut niin kuin tänne, mutta sä oot kuullut myöskään sinne. Onko sulla sellaisia fiiliksiä ollut tai tuntemuksia?
No kyllä mä tunnistan ja kyllähän tonkaan jollain tavalla, ehkä ei nyt taistele, mutta on se mielessä sillä lailla, että niin kuin just heikoilla hetkillä, ehkä jopa hyvillä hetkillä silloin, kun on tosi onnellinen tai jotain, niin silti se juurettomuus jollain tavalla näkyy. Ja ehkä myös itse sillä tavalla, ei pelkästään se, että missä on syntynyt ja kasvanut ja minkä on äidinkieli ja kotimaa nykyään, vaan ehkä just se, kun yksinhuoltajan äiti, tai yksinhuoltajan poika siis, niin ehkä siinäkin voin tiedä sinusta, mutta ehkä itsellä sekin, että niinku kuitenkin olisi kaivannut semmoista vahvaa, hyvää isähahmoa, joka sanoo, että poika, sä riität.
Niin kyllä.
Se on ehkä se juurettomuus niinku itsellä suurempi kuin ehkä se, että niinku maiden välissä.
Niin kyllä. Miten minkälainen sun nuoruus oli? Oliko tapahtuksi niinku mitään koulukiusaamista vai keskustelit sä pelkästään niinku siihen lätkän pelaamiseen?
No siis oli siinä silleen, koska niin mun nimi oli erilainen, mutta niin kuin ihonväri ja näin, on aika suomalainen sillä lailla, näytä kuitenkin silleen semisuomalaisen.
Ihan härmältä kyllä.
Niin että sikäli siitä ei, mutta sitten siitä nimestä niin jotain ryssittelyä ja tämmöistä, mutta se niin kuin, mä en ole ikinä ollut siitä silleen niin kuin hirveän, on surullinen, sitä ei saisi olla, mutta niin kuin, ei se ole niiden lasten vika. Se on vaan niiden vanhempien niin kuin kasvatuksessa. Mm. Että miten sä katot sun lapsen kanssa vaikka iltasi telkkariin ja sä kommentoit johonkin ohjelmaan jotain tai että toi kaikki jää kuitenkin niille lapsille sitten. Et se on niinku vanhemmista kiinni enemmän ollut mun mielestä, että lapset käyttää sitä rasismia tai mitä se kiusaamista sitten onkaan. Että kyllä sitä oli havaittavissa. Ja sitten mä muistan semmoiset, yksi Jukka kiusasi mua, mä olin ekalla ja sitten joka päivä vähän niinku tönni tai jotain. Ja sitten mä eka lukukausi loppui ja sitten kesä mä pyysin naapurin asu Jonne. Mä muistin Jonnen nimeä, sukunimeä, en muista enää. Mutta sitten mä sanoin silleen, että nyt me aletaan niinku treenaa tuolla metsässä nyrkkeilyä.
Yeah.
Sitten treenattiin kokeissa nyrkkeilyä, sitten se Jukka tuli neloselle, mä tuli kakkoselle seuraavan lukukauden syksyllä ja sitten se tuli taas kertoo mulle siitä koulun välitunnin pihalle, niin sitten mä vedin sitä kyppiin ja sen jälkeen se ei enää kiusannut mua.
Niin. Mutta sitten se oli siinä.
Sitten se oli siinä.
Kyllä.
Mutta se oli tuommoista nuorten poikien tuommoista.
Niin kyllä. Ja nykyään siis no väkivaltahan nyt oli se nyt niin tai näin, niin sitä ei ole koskaan hyväksyttävä, mutta et siihen aikaan se oli ainoa keino päästä kiusaajista. Ja sitten yleensä myöskin loppu. Mulla oli ihan samainen tilanne koulussa.
Okay, niin.
Ihan täsmälleen samainen tilanne. Ja tota, niin sitten se vaan niin kuin loppui. Sitten mä sain olla ihan rauhassa ja sitten mä sain kavereita ja sitten tavallaan mä pääsin siihen mukaan, siihen porukkaan ja mä olin yhtäkkiä yksi heistä.
Joo,
vaati vaan sen yhden niin kuin puolustautumisen siitä. Miten tota, missä kohtaa huomasit, että jääkiekko alkaa viemään niin vahvasti, että sä voisit jopa ehkä niin kuin olla ammattilainen tässä alassa?
No se oli varmaan siinä 14-15-vuotiaana, kun oli, niin kuin valittiin tämmöisiä niin kuin edustusjoukkueita sinne ikäisten. Niin kuin, ja mä olin sitten IFK:ssa ja pääsin sitten siihen, niin kuin, olitinko mä 14 vai 15, niin kuin siihen edustusjoukkueen porukkaan. Ja ylipäätänsä mulla oli kotona silleen, että mun puolisa oli väkivaltainen ja meillä oli perheväkivaltaa kotona. Niin se jääkiekko oli mulle semmoinen, kun mä sitten aloin tietenkin seuraa idolisoimaan näitä NHL-tähtiä ja liigatähtiä, ja mä katsoin, että noillahan on hyvä elämä, että jos musta tulee ammattilainen ja kun musta tulee ammattilainen, niin me päästään pois tästä, niin kuin, tästä väkivallan kierteestä ja vähän parempaa elämää niin kuin, kiinni. Jollain tavalla mulla oli lapsena niin kuin, tämmöinen ajatus. Ja sit mä oikeastaan päätin sen, että musta tulee, että mä teen mitä vaan, ja sit mä aloin niin kuin, treenaamaan enemmän kuin kukaan mä väitän. Että en mä ollut niin kuin, lahjakkain varmasti, mutta mä olin lahjakkain treenaa. Ja se, että mä olin päättänyt se asia ja se oli mulla sisältä. Ja se oli jollain tavalla, niin kuin, nyt jälkikäteen ymmärtää vähän enemmän niin kuin psykologiastakin, niin se oli jollain tavalla semmoinen, niin kuin, se motivaatio oli niin kova ja se oli sisäinen, mutta myös ulkoinen. Mm. Että siksi ei ole niin kuin, mä en ihmettele, miksi jostain lähiöstä aika useinkin, on se sitten jääkiekkoilijat tai vaikka jotkut futarit, miksi niistä tulee maailman absoluuttisin parhaita asiassaan. Että ne on vaan niin dedicated sille jutulle ja se on niin kuin pääsy parempaa. Että se ei ole silleen, että kiinnostaako mua mennä tänään treeneihin, vaan niin sä menet sinne treeneihin.
Niin kyllä.
Teet vielä ekstra siihen treenien päälle.
Niin. Miten hei, tota, kun sä puhut siitä väkivaltaisesta lapsuudesta, niin sä oot varmasti käsitellyt niitä asioita, vai oot sä päässyt käsittelemään niitä asioita? Minkälaista se on, tota, minkälaisia muistikuvia sulla on siitä niin kuin lapsuuden ajasta? Oliko se sellaista niin kuin asia, mikä jotenkin alkoi pitää yhtäkkiä vaan niin kuin normaalina, että se nyt sit näköjään kuuluu tähän? Vai miten sä niin kuin koit sen silloin?
No kyllä sitä piti normaalina jollain tapaa, koska sitä oli niin kuin viikoittain, kuukausittain ja tai että käydään turvakodissa ja tämmöisiä juttuja. Niin kyllä mä tiesin, että ei muilla ole tämmöistä ehkä himassa, mutta kyllä se oli hirveä häpeä ehkä, mikä siitä isoin oli. Että sitä niin kuin salailu ja semmoista, niin kuin, kyllä se paino mieltä tietenkin, vaikka oli koulussa ja ei sitä väkivallan uhkaa ollut siellä, mutta silti tiesi, kun menee himaan, niin mikäkään fiilis siellä on. Niin se jotain tavalla koko ajan oli niin kuin silleen takaraivos. Se on tosi kuluttavaa.
Niin, kyllä. Millaista siellä turvakodissa oli? Mulla nimittäin siis on samoja kokemuksia siitä. Meillä ei ollut mitään siis väkivaltaa, mutta silloin kun mun äiti muutti Suomeen ja ennen kuin me saatiin asunto, niin hän joutui asumaan jonkin aikaa turvakodissa, kun ei ollut paikkaa, missä olla. Ja tota niin, siellä sitten nähtiin just kohtaloita siitä, että on äitejä ja lapsia, jotka lähtee pakoon pahoinpiteleviä isiä ja miehiä, niin tota... Ja se oli ainoa paikka, jossa he saivat olla turvassa. Mä muistan joskus, että tota, niin mä en saanut tuoda kavereita sinne mukaan kylään, koska se oli se paikka, mikä se turvakoti oli Espoossa silloin, niin se oli salainen. Että sinne ei tietenkään saanut niin kuin tietää. Niin millaisia muistikuvia sulla on esimerkiksi niistä ajoista? Tai siitä, kun sä olit siellä?
No kyllähän se sillä lailla mietitytti lapsena, että mihin me nyt tultiin ja miksi me tultiin tällaiseen paikkaan. Ja siellä oli muitakin perheitä, mutta oli siellä tosi niin kuin... Sillain niin kuin mukava olla ja paljon niin kuin muista leluja oli, että tavallaan, että meillä oli oma huone siellä. Ja sitten itse asiassa sattumalta oli ala-asteella, niin pari vuotta mua vanhempi, kanssa ulkomaalaisella taustainen kundi, mä en muista hänen nimeä, mutta hän oli sitten samaan aikaan siellä. Ja sitten me mentiin, niin kuin leikittiin sen kanssa ja mentiin sitten kouluun, vaikka sitten mun kaveri tietenkin ihmetteli, että miksi sä tulit eri suunnasta tänään kouluun.
Kyllä.
En mä tiedä, tultiin vaan tuolta ja sitten sen kanssa niin tultiin samaan aikaan, mutta me ei niin ennen sitä edes tunnettu sen kundinkaan, eikä me sitten kouluskaan niin puhuttu mitään, mutta moikattiin vaan, että me niin kuin, molemmilla oli niin se sama salaisuus.
Okei.
Okay. Mutta siis silleen turvakoti oli siellä turvallinen olo, mutta totta kai aika juureton olohan siellä sillä, että se on joku paikka vaan, missä ollaan ja karussa tavallaan sitten niin omaa kotiin, niin. Mutta hienoa, että Suomessa on tämmöisiä mahdollisuuksia, se on tärkeää. Ja siksi mä aina haluan, niin kun on mahdollisuus, niin myöskin puhua näistä asioista, että ne ei ole mitenkään ok. Ja niihin, niin kun, se ei ole helppo, niin en mä syytä esimerkiksi mun äitiä tai sillä lailla. Eihän se on tehnyt parhaansa silloin. Mutta niin toivottavasti ihmiset vaan uskaltaa hakea apua, koska siihen Suomessa saapuu.
Niin kyllä. Ootte sitten käyneet keskustelua sun äidin kanssa näistä vuosista? Onko ollut, jos sä oot sitä käynyt, niin onko ollut helppo keskustelu? Miten semmoisia... Niin
kyllä me ollaan niistä käyty keskustelua ihan avoimestikin. Ja niin kuin on se mulle niin kuin helppoa tai kysyä ja utelias. Mä oon aina ollut utelias ja aion pysyäkin semmoisena. Mutta kyllä mä huomaan, että hänelle niin kuin ei ne ole helppoja. Ja totta kai se olisi halunnut jotain parempaa, mutta kun ei osannut. Eikä ollut myöskään tukiverkostoa täältä hakea semmoista. Eikä ollut tietoa ja ei ollut niin kuin internetti esimerkiksi. Tai niin kuin, että mistä sä haet, sä et niin kuin oikein osaa kieltä ja kaikki tämmöistä juttuja. Mm. Että kyllä mä nostin sille hattuun, se on kuitenkin kasvattanut musta ihan ok-tyypin. Mm.
Niin kyllä.
Niillä mahiksilla mitä oli.
Niin, ja sitten kun siinä on just se, että kun aika usein törmää siihen tilanteeseen, että on paljon semmosia, niin kuin meidän ikäisiä kavereita, mä oon sua vähän vanhempi, mutta just, että sit meidän vanhemmat on eläneet semmoisessa yhteiskunnassa, joka on tavallaan niin kuin aiheuttanut häpeä siitä, että ei viitti kertoa kellekään, koska se on häpeällinen asia. Että eihän mä nyt kerro, että mua pahoinpidellään tai että meillä on ongelmia kotona. Että meillä on meidän ongelmat, pidetään siellä hyssys hiljaa ja yritetään selviytyä siitä. Onko se semmoinen asia, mitä esimerkiksi, oot sä kantanut semmoista asiaa mukana sun elämässä, kun sulla on tullut joku tilanne päällä? Vai onko päinvastoin, onko se nyt sitä kautta myöskin tajunnut, että hei, että asioista pitää osata puhua myöskin?
Kyllä mä niitä aluksi varmasti niin kuin nuorena aikuisena sillä pidin itselläni ja koitin kantaa niitä ja kantaa vähän muidenkin. Se on ollut jollain tavalla ehkä, niin kuin jollain tavalla, sähän meet siihen samaan luuppiin. Ja mä oon halunnut katkaista esimerkiksi se väkivallakierteen tai semmoisen huonon parisuhdekierteen itse omassa elämässäni. Ja halun olla tosi rehellinen ja puhua paljon. Ja mä en niin kuin, mulla on tosi vaikea olla, jos vaikka meillä olisi joku ongelma tai joku riita ollut. Ja me ei oltaisi niin kuin puhuttu siitä, että mä olisin vaan jättänyt sen niin kuin tuonne jonnekin. Että se takataskuu. Mutta pitää saada selvitettyä ne asiat. Muuten mulla ei ole niinku kevyt olla ja se vaivaa mua koko ajan. Niinku, että mä haluan, niinku että on puhdas pöytä, mahdollisimman puhdas pöytä koko ajan. Mm. Mutta kyllä mä haluan itse niinku sillä lailla olla avoin ja kertoa, jos mulla on niinku huono päivä. Ja, tai että mä tarvitsen olla vaikka parisuhteessa, että tänään mun pitää olla yksi. Että mä tarvitsen vaan nyt tilaa. Ei ole mitään siltä toiselta pois.
No nuorten tämmöinen, kun yleensä puhutaan, me ollaan käyty jonkun verran koulussa, mä oon käynyt itse koulussa puhumassa koulukiusaamisesta ja vähän niin kuin tulevaisuuden haaveista ja ammateista. Ja sitä aika usein, kun kysyy nuorilta, varsinkin pojilta, kun kysyy yläasteella, niin heidän toiveammatti on just joku tämmöinen ammattiurheilija. Et jotenkin se ammattiurheilu on sellainen, mihin fokusoidaan tosi paljon. Toki siellä on muitakin, mutta että urheilijat on sellaisia, jotka niin kuin nostattaa tunteita ja jotenkin se näyttäytyy niin makealta. Sä oot ollut ammattiurheilija jääkiekossa. Millaista se elämä? Neuvositko jotain nuorukaista, joka sanoi, että vitsi, mä haluan ammattiin jääkiekkoilijaksi, niin mitä sä sanoisit sille?
No, se on hyvä kysymys. Mä oon joskus miettinyt sitä, jos joskus on omiskide, jotka haluaisi ammattiurheilijaksi tai jääkiekkoilijaksi, niin kuin, että haluaisinko mä, että se lähtisi sille tielle jollain tapaa, että se on aika raju. Se on aika raju tie ja siinä on niin kuin, kroppa on kovilla, että vieläkin sattuu joihinkin paikkoihin, vaikka mä oon 3 vuotta sitten lopettanut, mutta todellakin, jos se on sun intohimo, se urheilu, ja sä rakastat sitä, mitä sä teet, ja totta kai, anna mennä vaan ja täysillä, ja niin kuin nauttii vaan siitä myöskin, että ei tarvii niin kuin jännittää liikaa. Myöskin sit, kun on ammattilaisen ehkä jälkikäteen mietittynä, niin silloin mietti turhaan liian monia asioita, ja että mihin seuraavan vuoden diili, ja onko mä nyt tarpeeksi hyvä, ja että jollain tapaa myöskin muistaa, että sä et ole koskaan niin hyvä tai niin huono, miten sun peli meni, että se oma identiteetti ei olisi sitten kuitenkaan se urheilija minä. Mm. Että se on ehkä semmoinen neuvo, mitä mä antaisin, niin kuin, että koittaa myös pitää sen niin kuin, tiedostaa, kuka itse on, ja sitten se urheilija sinä tuut siinä sivussa mukana.
Mm. Paljon sä oot nyt vanha?
35.
35, sä lopetit 3 vuotta sitten, vähän päälle 30-vuotiaana, niin oliko se semmoinen tietoinen valinta, koska sä olisit ihan varmasti pystynyt pelaamaan vielä, mutta sä pystyt pelaamaan vieläkin, jos sä haluaisit. Mutta niin oliko se semmoinen valinta, jota sä olit jo tehnyt ja lukinut, vai miten se tuli se päätös lopettamisesta?
No siis, kyllä mä kipuilin sen kanssa oikeastaan siitä saakka, kun mä sain niin kuin eka ammattilaissopimuksen. Että se jollain tapaa niin kuin semmoisessa muotissa. Ja siihen aikaan, kun mä niin kuin nousin ammattilaiseksi, niin se oli tosi semmoista niin kuin auktoriteettisen johtamista. Ja tiedät, se semmoista niin kuin tosi niin kuin maskuliinista ja semmoista, että
pörkölle.
Joo, että
nyt tehdään
ja jos ei tehdä, niin ei vikistä tai tehdään ja vikistää. Niin se on semmoinen, niin kuin vähän semmoinen, joka on muuttunut nyt, mikä on hieno asia. Niin kyllä mä sitä pohdin paljon aina ja just se, että niin kuin, kun siinä kuitenkin pitää olla aika kuplas sitten, se on kuitenkin 365 päivää, niin kuin saat se urheilija sitten. Ja kyllä mä oireilin sen asian kanssa monesti ja kun mä oon aina tykännyt tehdä paljon muitakin asioita, mua kiinnostaa niin kuin ylipäätänsä elämä ja kaikki muutkin jutut tosi paljon ja mä oon herkkä ihminen, myös tunneihminen, niin se on, vaikka mä sitten pelasin itse kovaa ja mä tykkäsin siitä ja rakastan sitä kilpailemista ja sitä kamppailu-urheilua, niin se on ihan mahtavaa, mutta se on aika sitten niinku se on pitkää päivää ja se on monta vuotta, kun teet putkeen, niin kroppaa sattuu ja leikkauksia ja hampait lähtee ja tämmöisiä, niin kyllä se niinku, mä halusin niinku lähteä tavallaan siitä lajista vielä silloin, kun mä tykkään siitä lajista tosi paljon, jotta mä en niinku lähtisi silloin, kun mä laitan niinku jäähallin oven kiinni, en palaa ikinä. Mm. Mä halusin niinku tiedä, että se silleen, että mulla on hyvä fiilis ja mä sain pelata niinku pitkään ammattilaisena ja tienata sille niinku elantoani ja nautin siitä tosi paljon, mutta on se tosi rankkaakin, että niinku, et en mä lähde kaunistelemaan myöskään sitä.
Mm. No, tuossa MM-kisossa nähtiin, että siellä on paljon joukkueita, jossa on tosi nuoria pelaajia, jotka ei ole pelanneet välttämättä koskaan mitään isoja turnauksia. Sitten on NHL-tähtiä, jotka on pelannut satoja otteluita ja voittanut Stanley Cupia. Ja siellä on se kenttä sama kaikille ja se menestys tulee sitten joukkueen mukana. Niin millainen joukkuepelaaja sitten oot ollut? Parhaimmillaan tai pahimmillaan?
Tätä pitäisi kysyä varmaan mun joukkuekavereita. Kyllä mä koen, että mä olin niinku luotettava joukkuekaveri ja muutenkin mä olin lojaali niinku mun ystäville. Ja sit vastustajille mä olin varmasti niinku todella piikkilihassa. Se oli osa mun duunia ja mun identiteettiä. Mä olin valmis mennä ihan mihin vaan niinku sit siellä kentällä. Että et se oli niinku siistiä myös sillä lailla, että ei tälleen, niinku, nyt kun ei pelaa enää, niin ei tollaisia, niinku, ei noin voi käyttäytyä tälleen kadulla.
Missä työpaikoissa. Niin.
Joo, ja sen mä kanssa huomannut, että pukukoppielämä se on kyllä makeeta, että siellä ollaan tosi rehellisiä ja avoimia niinku kaikesta ja tehdään kaiken näköisiä jäyniä, niin mä mietin just, että jossain työyhteisössä, niin ei välttämättä, niinku, jos jossain pukukopissa on joku valmentaja joskus sanonut, että niinku, et sun pitää laittaa niin sanotusti kaikki peliin ja kivekset tuohon pöydälle, ja sitten joku kundi on laittanut ne kivekset tuohon pöydälle kaikki edes, niin mä en tiedä, onko täällä Bauer Medialla semmoinen henki? Jos no. äijä joku aamuhella osauttaa tuohon kivet pöydälle, niin onko se ok?
Mutta millaista se oli sitten kun sä tiesit, että sun pitää kantaa se viitta, että siellä vastustaja puoli tietää, että tuossa on tuo liivik, että on tosi veemäinen jätkä, että tonkaan pitää olla varovainen, niin se on kumminkin tietynlainen rooli, mitä pitää kantaa. Ja sitten kun säkin sanoit, että sä oot herkkä ihminen ja muuta, niin olisi paljon ristiriitaa niin kuin sen kanssa. Sä tiesit, että pahimmillaan tässä voi sattua molemmille, mutta etenkin sille toiselle. Ja sitten silti sä tiesit koko aika, että vitsi, tässä voi oikeasti käydä jotain pahasti.
No kyllä se itse asiassa nykyään on, mikä aika ehkä säälikin, että jääkiekoskin niinku tavallaan ei osata enää niinku valmistautua siihen, että suakin voidaan taklata. Että nuo nuoremmat pelaajat, ketkä tulee liigaan ja niinku tonne, niin sitten ne ei ole valmiit siihen, että se on, että sulle tulee joku taklaus jostain. Mm. Että kyllä mä olin aina valmistautunut siihen, että mä oon niinku, ja mun rooli olikin, mä olin merkitty mies ja joka peli valmistaudun silleen, että mun pitää olla aina hereillä, tuplasti hereillä, kun mä menen niin hakemaan kiekon kulmasta. Mm. Että ihan varmasti tulee tupla kovaa.
Kyllä.
Eikä siinä mitään. Mä olin niin kuin ihan valmis siihen, mutta mä myöskin valmistaudun henkisesti siihen aina, että mä oon oikeasti hereillä, koska muuten voi käydä niin kuin oikeasti huonosti. Mm. Että niin kuin loukkaantuu tosi pahasti. Mutta se on kamppailu-urheilussa se suola jollain tavalla. Ja okei, ristiriitoja oli, niin kuin sanoit, niin siinä, mutta sitten jollain tavalla, kun sä laitat sen kypärän päähän, niin sä meet semmoiseen vähän omaa zoneen ja sit susta ei tulekaan enää niin herkkää tai sillä lailla. Mutta se, mulle oli pahinta ehkä se niinku, kun 3 kertaa viikossa on peli, niin se lataus just siihen, että mun pitää olla valmis siihen mahdolliseen väkivallan uhkaan ja kaikki tämmöisiä juttuja. Mm. No, kyllä ne kulutti ja sitten mulla ei ollut sillä lailla työkaluja, mitä ehkä olisi nytte ollut sytyttää itteni, että mun piti, mä hain aina vähän. Mä olin parhaimmillaan aina pudotuspeleissä. Silloin mä pystyin hakemaan semmoisen, niin kuin sytyttää itteni jollain tavalla niistä huonoista lapsuuden kokemuksista. Ja mä menin vähän siihen maailmaan, mitä se oli silloin, kun sai niin kuin puolfajalta dunkkuu tai tälleen. Mä menin siihen tilaan ja mä sain sitä kautta niin kuin itteeni semmoista aggressiivisuutta ja semmoista. Mm. Mutta sä teet se 3 kertaa viikossa, niin se on aika kuluttava.
No ihan varmasti.
Mulla ei ollut työkaluja tavallaan niin kuin sytyttää itteni sitten niin hyvää kuntoa jollain muilla niin kuin tälleen kevyemmillä keinoilla.
Miten muuten, hei, siihen aikaan, kun tuosta on hirveän vähän puhuttu, me ollaan siis, täällä on ollut siis valmentajia jalkapallon puolelta, koripallon puolelta, jääkiekon puolelta, ja siellä on puhuttu tosi paljon siitä henkisestä niin kuin valmentautumisen niin kuin uudesta ajasta, että et siellä niin kuin se mentaalipuoli harjoitetaan just niin kuin, että opetellaan voittamaan, opetellaan olemaan pääpystyssä, opetellaan käsittelemään tappioita. Mutta opetellaanko siellä, onko siellä sellaisia tukiverkostoja, että ihmisiä, kenen kanssa pystyt keskustelemaan esimerkiksi vaikka muistakin ongelmista? Kun esimerkiksi tässä tilanteessa just kun joutuu latautumaan ja sitten tulee tuommoisia posttraumaattisia asioita mieleen lapsuudesta tai sitten hyvänä esimerkkinä Jere Karalahti, joka teki huikean uran ja siinä samassa niin sekoili ja käytti päihteitä hirveästi. Että et tavallaan niin kuin jossain normaalilla työpaikalla, niin sitten olisi laitettu stoppi, että hei nyt sä menet kuntoutuksiin ja katsotaan, miten tämä homma menee. Niin koit sä, että siellä siihen aikaan, ja onko nykyään sellaista olemassa, tiedät sä yhtään?
Kyllä kai niitä nykyään on semmoisia joukkueella näitä urheilu, onko se nyt sitten urheilu, psykologi tai tämmöisiä niin kuin mentaalivalmentoja, mutta mä muistan, mulla oli yksi kokemus, mä menin Ruotsiin pelaamaan tuota Örebruun ja sitten siellä oli kans tämmöinen tyyppi, kelle pystyi mennä puhumaan. Ja sitten joku pelaaja oli sille sanonut sitten, että hän ei oikein dikkaa tuon coachin niin kuin pelutuksesta ja näin. Ja sitten se oli kertonut se terapeutti niin kuin coachille ja sitten coachille, että mitä sä niin kuin itket täällä. Niin se pitää olla sitten tosi niin kuin luottamuksellista. Mutta mä toivon, että niitä tulisi enemmän, koska niin kuin itse olen käynyt 3 vuotta niin kuin nyt terapiassa, niin kyllä se terapia on niin kuin semmoinen ihan sikakiva paikka, että siellä pystyy keventämään sitä reppua. Että moni frendikin kysyy, että no mitä sä siellä sitten juttelet tai mitä sä sulta kyselee. Niin kuin ei se riippu ihan kerrasta, että mä vaan kevennän vähän reppua, että mulla on niin kuin jollain tavalla kevyempi tallustaa tuo kadulla. Että ei se ole mitään ahaa, että nyt mä kävin kerran ja se on siinä, vaan että saisi just nyt tänä päivänä ne menee nuorempana kiekkoilijat ja urheilijatkin tollaiseen, niin se kyllä on tosi hyvä ja antaa paljon. Ja just siihen se antaa, että miten sä käsittelet tappiot tai voitot, niin mä väitän, että sillä, että sä tiedät, kuka sä oikeasti oot. Että ei se silloin hetkauta sua se peli niin kuin ylös tai alas.
Kyllä.
Sä opit niin kuin tuntee itsesi, se on musta tuntuu ainakin ihmisenä olemisen kaiken ajoa.
No nyt kun sun ura on ammattiuran paketissa, elät sitten jossain vaiheessa comebackiin.
Ei, kyllä tässä niin kuin hyvät pystyy istumaan tässä hetken paikalla.
Miten sä nyt näen nyt muutaman vuoden, kun sä oot päässyt vähän ehkä käsittelemään sitä, niin miten sä näet sun jääkiekkouran? Millaisena sä niin kuin näet sen jääkiekkouran?
Kyllä mä ulos mittasin ihan kaiken, mitä siitä oli mitattavissa, että niin paljon löi pöytää, kun vaan pystyi ikinä. Ja on tosi ylpeä, että pystyin sen 13 vuotta edes pelaamaan ja niin kuin sain pelata. Ja sain pelaa hienot joukkueissa ja upeita kavereita tavannut sieltä. Ja oppinut paljon niin kuin ylipäätänsä elämästä ja itsestäni. Ja nyt niin kuin, jos miettii urheilijaa, huippu-urheilijaa, niin että kuinka jengi on vähän silleen just, että ei tiedä mitä tekee sitten sen jälkeen, uran jälkeen. Niin siinä on niin paljon asioita, mitä sä voit ottaa mukaan ja mitä sussa on. Miksi sä oot päässyt ylipäätänsä, niin kuin sä sanoit, sä käyt koulussa juttelemaan, aika moni haluaisi olla ammattiurheilija. Niin sä oot ollut, niin sullahan on koko väylää sen jälkeen auki. Kun sä oot niin kuin sen duunimäärä, jos sä oot edes 80% valmis laittaa siihen, mistä sä innostut sen urheiluuran jälkeen, niin kyllä se on ihan varmasti töitä tuut saamaan. Mutta kyllä mä ylpeänä katon mun omaa uraani, mitä mä sain aikaiseksi, mistä lähtökohdista on lähtenyt niin kuin tavallaan tekemään sitä, että mä oon ihan self-made. Self-made, mikä on tällä hetkellä in niin sanotusti, mutta se on fakta, että tosi hyvin mielin katon taaksepäin ja se oli hienoa aikaa niin kauan kuin sitä kesti, mutta nyt on tosi onnellinen, että pystyy tekemään ihan muita juttuja ja silti jääkiekko niin kuin on siinä sivussa mukana.
Niin, musta oli hieno, mä muistan lukeneeni jostain ja itse asiassa mulla on sun elämänkertakirja, joka mulla on tällä hetkellä luku menossa, niin sä silloin aikoinaan lupasit sun äidille, että sit joku päivä niin sä ostat äidille kämpän ja se on semmoinen asia, mitä moni lapsi toivoo tietenkin vanhemmille, että pystyy jotenkin sitten taas heitä puolestaan auttamaan, kun he ovat meitä auttaneet. Niin sä myöskin toimit näin.
Kyllä.
Mikä se fiilis oli sitten, kun sä pystyt myöskin konkreettisesti tekemään sen, minkä sä olit luvannut? Ja ylipäänsä niin kuin se, miten sun äiti otti tämän homman vastaan ja mitä siinä sitten niin kuin tapahtui?
No joo, siis silloin kun mä se oli tosiaan kyllä mun unelma silloin ja kun mä sen sain tehtyä joskus tuossa, en muista, onko siitä 10 vuotta sitten aikaa jopa jotain tollaista, niin olihan se sillä hemmetin hieno fiilis, että hän saa semmoisen turvallisen paikan, missä olla ja jollain tapaa meillä kaikilla on sitten semmoinen turvapaikka, mikä on niin kuin meidän, eikä kenenkään muu. Et se oli tosi niin kuin vahva ja onnellinen olo siitä kyllä, että sitten mä itse asuin jossain jengin kämpissä silleen, mutta äidillä oli kämppä kuitenkin.
No sen mä tiedän, meillä on aika lailla myöskin paljon yhteisiä kavereita ja tuttuja ja muuta, niin aina kun puhutaan susta, niin mä kuulen vaan pelkästään, ja vain ja ainoastaan pelkästään hyvää sanottavaa. Esimerkiksi Ville Galle, joka on JVG:stä tuttu kaveri, puhutaan kohta siitä, että sä oot myöskin siellä mukana. Varmastikin tuut olemaan stadionilla, missä JVG esiintyy, mutta hän on myöskin saanut siitä, että kuinka hyvä tyyppi ja lojaali tyyppi nimenomaan sä olet. Niin onko se semmoinen asia, mikä sulla on ollut ihan niin kuin lapsuudesta lähtien? Että ystävillä ollaan niin kuin lojaaleja, koska se on sellainen asia, mitä tietenkin moni ystävä toivoisi ystävältään. Mutta se on aika harvinaista herkkoa. Että aika nopeasti me ihmiset saadaan ostettu jotain tai meidät saadaan myyty jotenkin, tiedätkö, että joku ystävä tai joku. Että nopeasti mennään tavallaan vääriä asioita kohti. Niin sun kohdalla se ei näin ole.
Ei, ainakin se on mun yksi niinku iso arvo elämässä, että miten mä haluan niinku elää ja miten mut muistaa. Ja kiva kuulla, jos näin on sanottu. Ja et on sitten, että ollaan me samalla alalla vaikka, tai mun joukkuekaverit vaikka, niin siinä joukkuessahan me kilpaillaan myös samasta niinku leivästä loppupeleissä, vaikka on niinku yhdessä koetaan taavuttaa mestaruutta. Mutta kyllä fakta on se, että jos me ollaan samassa jengissä ja pelataan samaa pelipaikkaa, niin jompikumpi meistä saa vähemmän liksaa tai jompikumpi meistä ei ensi vuonna saa diiliä.
Kyllä.
Että se ystävyys silti säilyy.
Kyllä.
Toivottavasti. Niin. Niin kuin mun tapauksessa ehdottomasti. Mutta kyllä se on semmoinen arvo, että niinku, onhan se siistiä, että sä pystyt luottaa johonkin tyyppiin ja sä tiedät, että se on aina sun tukena ja jos sä tarvit jotain, niin se seisoo sun takana ja sä pystyt puhumaan sille ihan mistä vaan asioista ja käydä läpi sumplin juttuja ja heittää huonoa herjaa ja on se niinku elämän suola, se ystävät. Ja mulki on niinku tämmösiä tosi läheisiä. Paljonhan meillä on niinku molemmilla tuttuja ja tutun tuttuja ja kaikkea, mutta niitä on aika vähän sit niitä oikeesti semmosia
todellisia
ydinystäviä niinku oikeesti. Että niitä on aika vähän. Ja musta tuntuu, että niitä ei voikaan olla hirveän monta, ketkä on niinku tunne-energialtaan ja jollain tapaa niinku keskusteluvalmiudessa sillä lailla. Saman levelillä. Ketkä niinku tavallaan, kun se tulee se soitto.
Kyllä.
Sä tiedät jo.
Kyllä.
Vaikka niinku, mistä sä voit tietää
niin,
tavallaan.
Niin, kyllä.
Mutta sä tiedät.
No miten, mitä sä silloin aikoinaan päädyit tekemään JVG:n kanssa yhteistyötä? JVG, joka on tällä hetkellä tekemässä myöskin omalaista historiaa, esiintyy Olympiastadionilla. Tuossa reilu 10 vuotta sitten he esiintyi aika pienissä tiloissa. Pikkuhiljaa se puski sieltä, semmoista just lätkäräppiä. Ja sit sä olit mukana siinä tekemässä myöskin heidän kanssa musiikkia ja fiittaamassa.
Joo, no Villen kanssa me ollaan, Ville Kallen kanssa pelattu siis samassa joukkueessa nuorena IHK, sitä Helsingin kiekossa niin kuin 10, 11, 12-vuotiaana, että Villen kanssa tunnetaan sieltä ja sitten tosiaan, kun Ville oli junon tuplaaja ja pyöritti levyjä, niin siellä kellarissaansa ja se musa, niin kuin mä oon aina ollut itse musafani isosti ja päässyt siis äidin mukana käymään kaikilla keikoilla, festareilla jo pienenä poikana ja näin poispäin, niin sitten mä olin tosi niinku fiileriksi siis Villen puolesta tästä jutusta ja halusin niinku jollain tavalla, olin tosi kiinnostunut siitä, että mitä se tekee ja mitkä on stepit. Ja sitten niiltä alkoi tulee musaa ja fiilistelin, niin totta kai sitä soitin sitä aina meidän kopissa, IFK-kopissa ja jätkät oli siellä niinku kopissa lätkäpelaa, että mitä tämä niinku on. Et siellä on kuitenkin kuunneltu ennen aina niinku AC/DC ja tämän henkistä, niinku, et mikä on hyvä myöskin, mutta tämä oli ihan uutta niinku heillekin siellä. Sitten sitä fiilisteltiin ja sitten niillä oli tai siinä oli semmoinen keissi, että Ville oli mulla, pelattiin pleikkariin mulla ja siellä oli jengi käymässä musa viikonloppu ja musa soittiin. Ja mä lähdin käymään Alepas hakemaan lisää bissejä ja sitten Kallis oli siinä DJ mun koneella ja sitten se oli, sieltä mä olin kyhännyt jotain omatekosta niinku räppiä, että se vaan ihan läpällä sinne mun koneelle. Ja sitten se oli löytänyt sitä, sitten se oli, että onko sä niinku halunnut heittää oikeasti riimiä vai et, pitäisikö tulla tuohon biisiin mukaan. Ja sitten pienissä häissä oli yksi lukiofrendi hokema kun aina kun lähdettiin yöhön, niin piti lähteä pieniin häihin.
Niin kyllä.
Ja olit viikonloppuna, no pieni säis. Ja sitten se läppä lähti jalostua siitä ja sitten ne oli tehnyt sitä biisiä. Sitten mä muistan, oliko se jossain Käpylässä studio. Ne tuli hakemaan mut sinne ja sitten mä menin sinne. En mä tiennyt yhtään, mitä siinä pitää tehdä. Ja sitten alettiin veivaa sitä. Se oli hauska kokemus. Muistan kyllä sen niin kuin hyvin, vaikka siitä on tosi pitkä aika kyllä, kun se biisi tehtiin.
Ja sehän on soinut joka paikassa ja se on muun muassa vienyt sit myöskin sut mukana keikoille. Sä oot esiintynyt jäähallissa niiden kanssa Hartwall-areenalla.
Joo.
Nyt varmastikin sut nähdään stadionilla. Niin. Millaisia fiiliksi se on sitten yhtäkkiä niin kuin hypätä loppumyydellä keikoille, että sä oot pelannut lätkää ja nyt sä oot sitten räppäämässä siellä. Niin mikä se tunnelma on siinä?
On siellä saakeli hienoa. Kyllä mä oon tosi kiitollinen, että mä saan niinku olla messissä tollaisessa jutussa ja niinku jollain tapaa häissä biisi alkaa olla niinku vähän itse sano, mutta niinku aika klassikko.
Kyllä, on todellakin.
Silleen, että jengi voi tehdä hittejä, mutta tee klassikoita.
Niin. Kyllä.
On siellä himmeet pelaa eka talvella loppumyydylle Nordikselle tai entiselle Hartwall-areenalle. Mm. Sitten sä meet kesällä sinne vetää keikkaa tai mä pelaan talviklassikossa Olympiastadionilla. Nyt mä oon kesällä menossa sinne todennäköisesti loppuun myytyy JVG-keikalle lavalle. Niin onhan toi ihan sairasta läppää. Ei tuota niinku uskoisi todeksi, jos värittäisi jollekin jossain, tiedätkö, tuolla Espanjan aurinkorannalla jollekin hyvännäköiselle lolitalle sitä, että hei, tällaisia juttuja mä teen, se on silleen, joo, varmaan.
Mutta ne ei tule vahingossa. Mä sanon, että hyviä asioita tapahtuu hyville tyypeille. Sä oot siis monipuolinen tekijä. Sitten niin kuin lätkän jälkeen, kauan sulla kesti, kun sä pääsit siitä niin kuin lätkäilijän, tai sanotaan niin kuin ammattiurheilijan rutiineista? Meneekö siinä pitkään? Kun se on, niin kuin sanoit, se on 365 päivää yhdessä kuplassa oleminen.
Jollain tapaa, tietysti mä en olisi halunnut päästä pois itteeni niistä rutiineista. Et heti kun mä niin kuin lopetin, mä menin saman tien kouluun opiskelemaan tätä media-alaa, koska mä halusin niin kuin jollain tapaa siihen niin kuin pysyä siinä ammattiurheilijan rytmissä ja rutiinissa, että se tekeminen niin kuin on semmoista järjestelmällistä ja niin kuin tähtäävää johonkin. Että mä koitin vähän käyttää sitä niin kuin höyryä hyödykseni. Ja jollain tapaa mä huomaan, että se höyry on nyt vasta vähän niin kuin onneksi laskemassa. Että kyllä mä oon tässä paahtanut ja tehnyt paljon juttuja, mutta se on ollut tietoista, että mä oon halunnutkin niin kuin tehdä paljon, jotta mä saan niin kuin asioita aikaiseksi. Että mä en jää silleen miettimään, että no joo, että ehkä saattaa olla säästössä jotain hilloa. Että tässä nyt mä ihan mietin, että mitä mä tuun tekemään, vaan mä aloin saman tien tekemään. Ja mä oon siitä niin kuin onnellinen, että nyt tänä päivänä mulla asiat rullaa hyvin ja mä nautin kaikesta, mitä mä teen. Ja mä oon löytänyt myös jollain tapaa uuden intohimon ja mä oon tosi niin kuin fiiliksissä ja innoissani siitä, mitä mä saan tehdä. Että mä en edelleen niin kuin aamuisin, kun mä herään, niin kyllä mä jonkun jumpan teen. Että mun kroppa tai mieli ei herää, jos mä niin kuin tiedätkö, nukun pitkään ja sitten vähän käynnistelen siinä päivää, vaan mua niin kuin pitää saada actioni. Muutenkin alkaa sattua noin vanhat vammat niin kropas, jos mä en tee pientä jumppaa, mutta en mä mitään mavea siis tuolla maanantaisin vedä. Mutta mulle on myös yksi mun arvoista on se, että mä niin kuin oon hyvässä kunnossa.
Joo, kyllä.
Se on mulle tärkeetä.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Miten jääkiekko on pysynyt kumminkin sulla mukana? Hokinait-illat. Tutut oranssit takit ovat tulleet takaisin vahvemmin ja isommin. Ja musta niin kuin toi, muutenkin toi TV-puoli ja se, miten MM-kisat on näytetty, tai miten SM-liiga näytetään, niin sehän kehittyy koko aika valtavasti. Koska siis kilpailu on tietenkin katsojista kova. Sä oot osa nyt sitä tiimiä, niin millaista se on ollut? Sä oot varmaan itse lätkän pelaajana silloin aikoinaan katsonut niitä ohjelmia ja katsonut, että miten ne on puhunut teistä ja minkälaista kritiikkiä sieltä tulee tai suitsutusta. Nyt sä itse teet sitä. Ja millaista se on ollut nyt sitten yhtäkin hypätä niin kuin toiselta puolelta toiselle puolelle?
No tosi jollain tapaa helppoa ja mä oon niin kuin tykännyt aina myös esiintyä ja mä oon jollain tavalla esiinnyin aina sitten kentälläkin. Ja halusinkin silleen, että mä niin kuin koin myös siitä vastuuta, että jos katsoja on maksanut lipun tähän peliin silloin kun mä pelasin, niin kyllä mun pitää parasta laittaa pöytään, että en mä voi niin kuin vetää ohi peliä. Okei, totta kai itseni takia, joukkueen takia, mutta kyllä mä mietin niitä katsojia. Mä tiedän, että moni pelaaja ei mieti, ne keskittyy vaan siihen itse asiaan, mikä on ihan ok. Mutta kyllä mä halusin, niin kuin, että jos sä tuut katsoa peli, niin kun mä en osannut tehdä niin hyvin maaleja kuin joku muu, joku Granlund, niin silloin mä halusin, että mä jään jotenkin mieleen kuitenkin. Niin ehkä tuossa on sitten sama tuossa TV-jutus, että mä haluan mennä sinne sanoa mitä kädenlämpöisiä juttuja silleen, että no tässä nyt kiekko meni maaliin. Vai että niinku, miksi se meni maaliin tai että mikä juttu siinä on tai joku läppä tai tälleen. Että tosi oma itteni mä koitan olla siinä, mutta siinä kesti yllättävän kauan. Kun alkoi niinku, tiedätkö, juontaa jotain ohjelmaa tai ole jossain, sitten yhtäkkiä sä oot silleen ihan niinku asiapenttin siinä. Mutta mulla meni joku siis 2 vuotta, kun mä niinku pystyn vetämään sillä omalla stylillä. Ihan täysin omana itsenäni esiintymään. Niin se on ollut siistiä ja nyt niin kuin nauttii täysin rinnoin siitä. Mutta ei se ollut kauhean vaikea jotenkin antaa kritiikkiä tai pumppaa jonkun pelaajan renkaita. Koska mä itsekin olin silloin ja urheilijat on ihan fine sen kanssa. Että kyllä ne itse tietää, kun peli on mennyt vihkoon. Ei, niin, niin kuin, ei ne niin kuin tarvitse siihen ketään kertoa. Mutta se on median tehtävä ja se on niin kuin, ne ymmärtää sen kaikki ja kaikki pelaajat on ottanut mut sika hyvin vastaan tuolla. Mä oon ollut tuolla vaihtoehtoiden välissä. Ne tulee heittää mulle läppääsiä ja kertoo jotain inside-juttuja, mitä mä sitten ehkä voi jakaa myös lähetyksessä. Mutta niin kuin mitään semmoista mä en niin kuin jaa, mitä mä tiedän, että ei kuulu jakaa.
Niin
ja
kyllä.
Mä kunnioitan niitä pelaajia, arvostan, koska mä tiedän, miten raskasta se myös on. Että se, että mä otan joskus jonkun näkee, kun jotkut tekee, ei nyt ehkä tuossa lätkä, mutta medias ylipäätänsä, että ne tekee jonkun niin kuin otsikon, niin mä voin kertoa, että et sä saa enää ikinä silti yhtään story tavallaan siltä tyypiltä, jossa niin kuin lähdet toi edellä.
Niin,
totta kai pitää olla journalismissa myös kritiikkiä, mutta oikeista asioista.
No miten sä oot ollut myöskin tekemässä radiota tuossa pari koppia tonne päin, niin sieltä löytyy Energy, sä oot ollut siellä tekemässä radiota. Sä niin kuin sanoit, opiskelit media-alaa. sä teet nyt telkkaria, niin mitkä on semmoisia asioita, mitkä sulla on vielä niin kuin tähtäimessä, koska nyt se uraputkihan on nyt lähtenyt isosti eteenpäin. Ja niin kuin kaikki me tiedetään, että jos tulee jotain TV-juttuja tai muuta, niin niistä ei tietenkään saa puhua ennen kuin ne tulee esiin sun muuta. Mutta rakentuuko ne sulla niin kuin itekseen vai oot sä menossa niin kuin jotenkin, sanoiko sulla joku sivumanageri tai joku tyyppi, että miten kannattaa tehdä vai minkälainen niin kuin se sun tähtäin tulee olemaan?
Mulla ei ole mitään manageri. Silloin kun lätkää pelasi, silloin oli agentti ja manageri, joka vei kaikki viimeisetkin rahat. Ja jätetään ne pois tästä gameista, ei vaan. Mä menen aika lailla intuitiolla. Ja siinä pitää aina joku jutu, jossain jutus, mitä mä haluan tehdä, niin siinä pitää olla niinku mun näköinen. Ja sit mun pitää saada olla oma itteni ja tavallaan tuoda se oma fleivi siihen aina mukaan. Mm. Että kyllä mä niinku katon niitä tosi kriittisesti. Ja toki tässä on niinku harjaantunutkin silleen silmä, kun on seurannut paljon ja ollut itsekin niinku kuitenkin 17-vuotiaasta saakka julkisuudessa. Että mitä kannattaa ehkä puhua julkisuuteen? Kannattaako siitä parisuhteesta värittää nyt, vaikka on kuinka ensi huuma menossa? Mm. Oot sä ihan saletti siitä? Mm. Ja nämä kaikki jutut. Mutta kyllä mulla on tavoitteet ja unelmat tässäkin alas. Ja mä oon sanonut ne niinku tonne maikkarillekin ääneen ja kaikkeen. Että kyllä mä tälle teillekin on laittanut viestiä, että niinku mä oon käytettävissä. Että radio kiinnostaa. Ja kyllä mä pidän itteni silleen niinku liikkeessä ja koitan niinku antaa ymmärtää, että mä haluan tehdä asioita. Ja intohimoisesti aina teenkin niitä. Mutta kyllä mä oon kiinnostunut myös. Mä oon käsikirjoittanut yhtä ohjelmaa, mitä tulee tuossa myöhemmin.
Okei.
Okay. Että mä oon kiinnostunut tommoset jutusta ja niinku ohjaamiset, tuottamiset, tämmöiset jutut. Mua kiinnostaa myös, että ei mua kiinnosta pelkästään itse esiintyä, vaan isommat kokonaisuudetkin kiinnostaa. Et kyllä mä oon niinku, mulla on unelma, että mulla on semmoinen media-imperiumi vielä joskus.
Ja mä uskon, että se tulee olemaan, koska se mikä erottaa niinku semmoset pelkästään sananhelinät ja tekijät on just nimenomaan, mä näen katsesta aina sen, että ihminen on valmis tekemään töitä. Ennen kuin me pistettiin tämä nauha edes pyörimään, niin puhutti siitä, että kuinka esimerkiksi nykyään aika moni manifestoi asioita. Ja se, kun opetellaan tietenkin ajattelemaan hyvää, ja mäkin luotan siihen, että jos mä mietin, että asiat tapahtuu, niin kyllä ne sitten tulee luokseen, mutta kyllä niitä eteen pitää myöskin olla valmis tekemään töitä. Et ei kukaan tule sulle tekemään koputuksen ovelle, että hei, tässä on sulle käsikirjoitus, lähdetkö mukaan tähän seuraavaan elokuvaan. No varmaan Tom Cruiselle käy niin, mutta hän on tehnyt sen eteen valtavasti niin töitä, että on päässyt siihen pisteeseen. Niin työn tekeminenhän sulle ei ole mitenkään vieras asia.
Ei, päinvastoin. Mä nautin siitä niin kuin työn tekemisestä ja työn tekeminen on kivaa ylipäätänsä, mutta se toi on niin kuin, pitää unelmoida ja manifestoida todellakin. Mä oon siitä täysin samaa mieltä, mutta jotenkin tänä päivänä tuntuu, ehkä se on toi somekin, mitä itsekin ehkä liikaa seuraa tai jotain. Niin jengi kyllä manifestoi ja näin, mutta se just, että se at the end of the day, se on ne toistot sisään. Mm. Niin kuin laji kuin laji tavallaan, että sen on niinku tosta ehkä urheilusta jäänyt itselle silleen. Myöskin mitä on niinku nähnyt, että mulla oli tossa itselläkin remppa kämpässä tälleen. Ja ylipäätänsä vähän niinku tsiikannut, mitä ihmiset tekee niinku töitään. Niin se on mulle tullut vähän silleen niinku, että mitä? Et oikeesti, että sä niinku laitat 20 pinnaa tähän hommaan. Mm. Kun itse piti laittaa 110 aina. Mm. Ja koittaakin laittaa. Eihän joka päivä kukaan pysty siihen. Mutta se, että niinku lähtökohtaisesti, kyllä sun pitää ne hommat tehdä niinku oikeesti viimeisen päälle. Mm. Että miksi sä edes teet sit niitä? No mä ymmärrän, että kaikilla on erilaisia. Mutta itsellä on niin vahva semmoinen kuitenkin urheilijamentaliteetti, että jos mä johonkin ryhdyn, niin sit mä teen niin hyvin sen kuin pystyn. Ja se aina riittää. Mm. Mutta jos mä en edes koita tehdä niin hyvin kuin mä pystyn, niin sit se on kyllä sääli.
Miten koet sä, koska mä voisin kuvitella, että sä olet myöskin nyt tällä hetkellä esikuvina monelle jääkiekon pelaajalle. Monelle, jotka tiedätkö pelaa parasta aikaa aktiivi jääkiekko ammatikseen ja miettii, että vitsi, tää loppuu joskus kohta. Että mäkin haluan olla vähän niin kuin märkä Simo, joka on tiedä, että se on saanut hommansa aika hyvin niin kuin jalustalle ja sä teet töitä näkyvästi. Ja, niin koet sä tällaista, niin kuin, että sä oot siinä esikuvina myöskin monelle nuorelle, tai miksei vähän vanhemmallekin lätkän pelaajalle?
On varmasti ja on moni niin kuin vanhempi lätkä pelaa kysynytkin multa, että miten niin kuin kannattaisi ehkä uran jälkeen. Mutta kyllä se on, että pitää vähän niin kuin tutkia mun mielestä se uran aikana, varsinkin siinä loppupuolella, vähän niin kuin fiilistellä, että mitä sitä voisi koittaa mahdollisesti. Ja enkä mäkään tiennyt, että tämä niinku media-ala tulee olemaan mulle se, mutta mä jo 2013 silloin, kun mä olin niinku prime timeissa, niin mä kävin Sanomatalolla niinku työharjoittelussa. Ihan laitoin vaan sinne hakemuksen ja kesällä, kun mä olin vapaata, niin mä menin sinne koittaa ja katsoa, että mitä tämä on. Mm. Ja oikeastaan sitten niinku se, minkä mä sanoisin neuvoksi urheilijalle, olisi lätkäpelaaja kuka tahansa, niin sitten kun se ura loppuu ja se ovi menee kiinni, niin sitten vasta sä oikeastaan pystyt niinku testaa täysin, koska siinä urheilijassa sun on pakko olla sikupla. Sä et voi tehdä sitä niinku puolivillaisesti myöskään. Mm. Mutta ettei jäisi siihen sohvalle niinku miettimään, että kyllä mä ehkä, olisiko toi juttu mun vai olisiko tää. Vaan menee ja testaa saman tien, ei vaikka ota jostain asiasta niin heti, että pitää saada sama palkka kuin urheilijana, se ei ole mahdollista.
Niin kyllä.
Vaan lähtee testaa ihan oikeasti saman tien, niin kuin, mitä se voisi olla. Toi ei ollut mun juttu, tää voisi olla, testaa tätä nyt.
Kehitys kehittyy ja maailma on myöskin somen kautta avoin aika monelle. Siellä somessa näytetään ne hyvät hetket ja huonot hetket. Yleensä kun katsoo vaikka jonkun ammattilaispelaajan. No katsoo vaikka jonkun just Teuvo Teräväistä seuran IG:ssä. Aika vähän hän päivittelee mitään sinne Instagramiin. Mutta enemmän hän seuraa kyllä mitä muut tekee. Et kyllä mäkin aina välillä katsoin, että aha, Teuvo on käynyt siikamassa storya. Mutta se hirveän vähän päivittelee sinne. Yksi maailman nöyrimpiä jätki, mitä mä tiedän.
Kyllä.
Kova tekee duunia ja tienannut siis miljoonia. Ja jalat maassa. Kun yleensä puhutaan niin kuin jääkiekkoilijoista, on nyt sitten kotimaisella tasolla tai ulkomaisella tasolla, niin ihmisiä kiinnostaa. Toki nyt kun se lopetti, niin no, mutta helppohan se on nyt eläkkeellä ja se nyt vaan sylkee rahoja, kattoja ja muuta. Niin, miten esimerkiksi sun kohdalla tämmöinen taloudellinen turvallisuus? Silloin kun sä tietysti sä lopetat, niin osasit sä laittaa silloin sivuun vai oliko se sillä, että sitä tuli ja sitä meni vai miten esimerkiksi sun kohdalla?
No kyllä sitä tuli ja meni, mutta mä en niin kuin tosiaan mitään miljoonia tiennyt, että se rooli, mitä mä pelasin, niin ne on aika yleensä pienimpiä liksoja, mitä saatiin, mutta kyllä mä laitoin sivuun ja myöskin niin kuin tuhlasin ja elin niin kuin täysin se, mitä halusit kokea, niin koki ja reissasi ja osti, mitä niin kuin tahtoi niin sanotusti, tai mihin oli varaa. Mutta kyllä mulla se taloudellinen niin kuin mielenrauha, niin itse asiassa sen kanssa mä painin niin kuin eniten, kun lopetti. Mm. Että jopa ehkä vikan vuoden mä vielä pelasin niin kuin jopa vaan rahan takia. Että kyllä se niin kuin itselle jännitti ehkä aika paljon, tai enitenkin, että miten mä nyt tuun tekemään, mistä mä saan niinku liksaa, että mihin mun niinku pitää mennä hommiin. Että sen kanssa paini paljon, vaikka mä tiesin niinku jossain, että kyllä mä tuun pärjäämään, niinku, että kyllä mä ihan sama mitä se homma on, että kyllä mä oon valmis töitä tekemään, että ihan sama mitä se sitten on. Mutta se oli niinku itselle semmoinen, että mitä mietti paljon, että tuunko mä pärjäämään niinku niin taloudellisesti.
Niin ja siis se voi olla monelle niinku semmoinen kova identiteetin paikka. Tiedätkö, että yhtäkkiä sä oot pelannut lätkä, sä tiedät, että siellä tulee liksaa, sä tiedät, mitä sä teet, sä tiedät sun rutiinit, sun muut. Yhtäkkiä se maailma kun loppuu. Sitten sun pitää olla jotain ihan muuta yhtäkkiä, vaikka sä oot se sama ihminen. Niin. Sitten monethan lähtee tekemään omia töitä. Monethan lähtee kavereiden kanssa ryyppäilemään ja alkaa viinamaistoa ja alkaa miettiä, että no kyllä mä kerkin jotain miettiä.
Kyllä.
Oliko sun kohdalla sitten tämä risteys, niin oliko se kuinka helppo valita sitten? Kun sulla oli jo kumminkin vähän ajatuksia itselläskin tuossa.
Joo. No siis se oli vaan pakko hyppää siihen, että niinku, mä oon yrittäjä edelleen ja totta kai siinä oli silleen, että no mitä tämä firma laitaa pystyy ja pitääkö olla kirjanpitäjä vai eikö nämä kaikki rahat olekaan mun heti vai? Et, eikö se liksa tulekaan 15 päivä tilille niin kuin nettona vai? Että mitä juttuja tässä niin kuin näin monta juttuja, että eihän mä tajun näistä mitään. Mutta sitten niin mä vaan opettelin ne, niin kuin, että otin aikaa ja opettelin ja niin kuin, onhan se niin kuin ikävä sitä, että tulee se 15 päivä kuuta, niin losahtaa se, tiedät, se liksa tilille. Nyt se on silleen, että missä on keikkaa?
Niin kyllä. No hei, Tanssii tähtien kanssa. Sä olit, silloin kun sua kysytti siihen ohjelmaan, niin mikä oli sun ensimmäinen ajatus?
No et, joo, hyvä ohjelma. Paljon frendejä ollut. Vaatii ihan sikana tai vie ihan sikana aikaa. Ja oli vähän silleen, että no joo, et, en mä tiedä, onko mulla aikaa tähän. Ja haluuks mä jollain tavalla, jo myös se julkisuus, niin kuin, mä ymmärrän, että se on, tai se, no mä oon 17-vuotiaasta siinä ollut. Tässä julkisuudessa ja näin enemmän ja vähemmän. Niin kyllä sekin oli vähän semmoinen juttu. Silloin elämäntilanteessa, kun ne kysyi mua siihen, niin mä olisin, että haluuks mä lisää vielä niin kuin julkisuutta. Että eikö tämä on ihan tarpeeksi jo niin kuin, että jollain tavalla, tietysti, että se kyllä vähän ahdisti jopa. Ja ahdistaa se aina niin kuin edelleen. Että ei se, kyllä jos saisi tehdä näitä hommia, että ei tarvitsisi niin kuin olla julkisuudessa, niin olisi se siistimpää. Mutta se ei ole mahdollista ja se on ihan fine. Mutta noita asioita mä pallottelin silloin ja sitten mä olin vähän silleen, että kenen niin kuin pari ja kaikkea tämmöistä, mutta sitten noi frendit oli silleen, että kyllä se on hyvä juttu ja että meet vaan ja tulee varmasti niinku tuut. Et, no sitten ehkä mä jännitin myös sitä, että ei vitsi, että jos mä vedän niinku ihan vihko, että mä oon ihan törkeän kankea tai silleen, että tää menee ihan niinku,
kyllä,
niinku naurettavaksi.
Niin.
Että se ehkä myöskin jännitti, että jollain tapaa ennen on pystynyt niinku jäällä tai jossain sosiaalisessa tilanteessa, niin mä oon pystynyt aina niinku ottaa jostain kiinni, että mä pääsen takaisin niinku raiteille, mutta tossa oli vaan silleen, että tossa tiputaan kovaa, jos ei niinku sieltä kielekkeeltä ei pysty tarttumaan enää kiinni mistään. Kyllä siinä oli pohdinta ja mun mielestä pari kuukautta mä mietinkin sitä ja sitten mä sanoin, että okei, kyllä mä tuun.
Joo. No millainen reissu se oli? Sä mä muistan, kun mä käytin Suvinkaan jakaa palkintoja ja käytin katsoa live-lähetyksen, mä väillä kävin kyselemässä sulta fiiliksiä, niin sä olit innossa, että sä tiesit, mitä sä teet, mutta kyllä sä aika piipussa olit, sä panot kumminkin muitakin hommia siinä välillä. Sun piti reisata ympäri Suomea Hokinaitinkin takia ja muuta, että se oli niin kuin kova duuni ja harjoitukset oli väillä aika vähissä.
Oli joo, ja just se, että mä tein samaan aikaan, jotkuthan ei tee siinä duuni, mikä on tosi fiksua, että mulla oli tosiaan jossain Kuopiossa, että sä aamulla treenit, sit lähdet illaksi Kuopioon, ajat sieltä takaisin ja aamulla taas takaisin treeneihin. Joskus teet se yöllä 4 himas ja 9 tanssisalille, että kyllä se oli. Ja sit mulla tuli vielä niinku vironkielinen toi mun elämäkerta Fuck You Leaviksi syksyn kanssa siellä. Ja sit siellä käyt välillä promokirjaa ja sit takaisin tänne treeneihin. Et se oli aika hektinen setti kyllä. Mutta ei mua ikinä kuumottanut kyllä niin paljon kuin ennen niitä sunnuntai-liveä. Et vaikka sitä oli treenattu sitä tanssia, mutta mä oon kuitenkin ennen niinku tottunut siihen, että mä oon treenannut sitä asiaa aika pitkään. Ja tossa just, jos yksikin kohta niin kuin tavallaan olisi unohtunut siitä koreografiasta, niin mä olisin ollut ihan ulapalla.
Kyllä.
Että se kuumotti eniten, että se jänne kestää. Ja ne sunnuntait oli niin kuin pitkiä päiviä silleen, niin kuin sä vaan halusit sen pois alta. Sen niin kuin vaan pois alta. Mutta kyllä mä sitten aina, kun oli se live-veto, niin sit mä olin liekeissä tavallaan. Että se minuutin, mikä se kesti, niin sit mä niin kuin jollain tapaa nautinkin, mutta... Mm. Ei niitä montaa minuuttia nautittu syksyn aikana.
No hei, niin kuin sanoit tuossa, niin oma elämänkertakirja on myöskin tehty. Se on niin kuin tehty viroksi ja sitten suomen kielelle. Millainen setti se oli, niin kuin muistella menneitä ja niin kuin me ollaan tässäkin puhuttu näistä asioista, niin oliko se helppo kaivaa sieltä muistoja?
Kyllä se oli aika helppo kaivaa ja selkeä homma myös, kun multa kysyttiin, että haluaisin tämmöisen tehdä, niin mä halusin tehdä siitä tosi niin kuin semmoisen romaanimaisen, että mun ystävätkin, kun lukee sitä, niin mä toivoin, että ne, niinku, ne tuntee mut sit samaan aikaan on silleen, että hei, tässä seikkailee joku tyyppi.
Mm.
Että semmoisen kirjan mä halusin luoda ja Akin kanssa se onnistuttiinkin tekemään. Ja mä sain itsekin siinä aika paljon osallistua siihen kirjoittamiseen ja siihen koko juttuun. Tai vähän jouduinkin, että Akilla oli omat haasteensa siinä, mutta että sikäli niinku näki senkin prosessia, miten sitä markkinoidaan ja miten kaikki tommonen juttu toimii. Että kaikessa niinku halusi olla itse mukana ja noista kaikista kyllä oppi paljon ja sitä, että sitä tietoa pitää kaivaa sieltä ja etsiä ja haastatella jengiä. Oli sekin aikamoinen brokkis, että ei siinäkään kyllä niinku tuntiliksoille päästy.
Niin, se on kova brokkis, se on tosi iso brokkis, mutta se on semmoinen, mikä antaa kyllä varmasti tosi paljon. Sitä kautta moni ihminen on löytänyt sut ihan niin kuin eri lailla. Miten sä oot 33-vuotias, 50 on tuossa muutaman 10 vuoden päästä ja se tuntuu kaukaiselta. Mä oon ensi vuonna. Itse asiassa tänä vuonna mä oon 50. Ei uskoisi tiedä.
Ei missä tänään.
Mutta missä haluaisit nähdä itsesi mun ikäisenä?
Aika hyvä kysymys. Mitä mä haluaisin nähdä itteni 50-vuotiaana? Toivottavasti, niin kuin, että mä edelleen niin kuin oma itteni jollain tapaa ja sinut itteni kanssa edelleen silloin. Ja on samanlainen niin kuin jollain tapaa rauhallinen mielentila siitä niin kuin elämästä ylipäätänsä. Että ei mulla ole mitään semmoista tiettyä tavoitetta, että pitäisi olla merirantatontti jossain tai joku auto tai mitä tällaisia juttuja, vaan toivottavasti mulla on niinku rauhallinen ja hyvä, turvallinen olla itteni kanssa.
Mm. Tässä on kesä tulossa, paljon kesäfestareita. Ootko semmoinen festarikävijä?
No on, ehdottomasti. Mä oon jo pienestä pojasta saakka, kun me Korsossa asuttiin, niin siellä oli silloin Ankkarokki.
Ja sinne oli legendaarinen.
Pääsy ja kaikkea. Oliko? Joo,
niin aivan, joo, totta, kyllä.
Että se, kyllä mä oon ollut, niinku, se on ollut takapihalla ne festarit niin sanotusti siellä Korsossa. Ja kyllä mä oon iso festarifani, että kyllä aion käydä JVG mukana varmasti keikoilla festareilla ja muuten katsomassa muita bändejä, mutta kyllä elokuuta niin kuin odottaa, vaikka tässä on kesä niin kuin edessä vasta. Elokuu on vähän siellä kesän loppupäässä, mutta se JVG Olympiastadion keikka, niin kyllä sitä odottaa jollain tapaa. Sitten tulee kyllä tosi ainutlaatuinen kundeille ja itselle, että pääsee siihen vielä mukaan. Et tässä on nyt iso treenikausi käynnissä, että pystyy olemaan ilman paitaa sitten siellä lavalla.
Niin, kyllä. Miten he muuten, no ei se tarvitse, vaikka katsoa just, että
lyijykynät on näkyvissä.
Kyllä, siellä haban kohdalla lyijykynät, että se tietää, että rasvaprosentti on aika vähän, niin kyllä sulla pakki näkyy siinä.
Aina ysi.
Niin.
Ysi päkki.
Miten he kun niin kuin puhuit tuossa, että sua pelotti se, että julkisuus, että pitääkö olla enemmän. Ja nythän ihmiset tuntee ja tietää sut, kun sä oot tuolla kaudella kävelemässä. Ja mä just jonkun haastattelun luin, missä sulta kysyttiin sun parisuhteesta ja sä oot väistellyt sitä juttua. Niin onko se julkisuuden kanssa ollut helppo sun elää? Sitten siinä on kumminkin tiettyä asioita, että sit pitää antaa, mutta sitten sun pitää myöskin osata rajata, jotta se pysyy yksityisenä ne asiat. Niin onko sun ollut helppo tehdä sitä?
Kyllä mulle se on ollut helppo elää sen kanssa ja tehdä sitä myös sitä rajausta, mutta ehkä, ehkä niihkeet on just silleen jollekin äidille ja niinku tavallaan muille perhejäsenille se, että jos mun niinku kirjoitukset, niin kuin sä itse hyvin tiedät, että se, suohan se ei niinku sillä lailla varmastikaan syö niin paljon kuin niinku ehkä joitain sun läheisiä, että mikä juttu tää on ja ne ei oikein tiedä. Ja ne ei oikein tiedä, miten se julkisuusjuttu toimii. Et siitä, sikälikin niinku jotkut tänä päivänä tuntuu, että ne niinku tahtoo keinolla millä hyvänsä päästä julkisuuteen, niin mä voin vaan kertoa, että se ei ole sen arvosta niin keinolla millä hyvänsä varsinkaan. Että sitten sun omin tekemisi, jos sä koet, että se on sun intohimo, mitä sä teet ja siihen kuuluu se, niin silloin niin kuin se pitää vaan käsitellä ja se on kyllä ihan käsiteltävissä mun mielestä, että ihan, no, sinne pitää antaa myös, se on fakta. Niin.
Mitä mieltä sä oot muuten siitä, pakko kysyä sun mielipidettä, kun sä tiedät ja varmasti oot ehkä sama juttu ja miettinyt, kelan en tiedä, mutta yksi meidän kaikkien aikojen parhaimpi jääkiekon pelaajia, legendaarisimpia, numero 8 Teemu Selänne, joka on se tulee eläkepäivillä, asuu siellä Jenkeissä ja aina silloin tällöin piipahtaa Suomessa, niin hän on nyt aika paljon nostettu tikun nokkaan hänen esimerkiksi vaikka somekäyttäytymisestä ja siitä, että miten hän puhuu asioista, miten hän kokee asioista. Esimerkiksi viimeisempänä oli just tämä lihakohu, että kun hän kertoi jostain otannasta, että tälläkö valtio määrittelee, että kuka saa syödä lihaa ja ei. Ja, että nyt tavallaan niin kuin hänet nostetaan niin kuin näissä asioissa tosi vahvasti esille. Niin mitä mieltä sä oot siitä? Koska Teemuhan on Teemu, edelleenkin kansallissankari. Mutta nyt jotenkin, kun peliura on takana, niin nyt nostetaan sitten hänen vaikka somekirjoituksiaan.
Niin, se on hauska. Kyllä niitä on ollut hauska seurata itsekin jonkun verran niitä seurannut. Siis Teemuhan on kun tavallaan edelleen lapsenmielinen ja se on niinku ihan vaan silleen fiilisäijä.
Kyllä.
Silleen ei paljon niinku napostele. Ja mikäs siinä on, kun Kalifornian aurinko paistaa vähän twiittailla ja saada vähän hämmennystä aikaa. Mutta en mä tiedä, lähtisikö mä itse niinku tolle linjalle joistain. Tai tommoset, että no asiat jakaa aina niin paljon mielipiteitä. Tänä päivänä jotenkin jengillä on ihan huurus koko ajan. Niin ihan mihin vaan asiaa jollain tapaa. Niin en mä tiedä. Ei Teemu varmaan oikeasti. Voisi vähän kiinnostaa. Ja musta se on hauska, että se twiittailee niitä. Onko niissä järkeä vai ei. Niin mä en itse tekisi niin sanota. Näin. Ja jostain asioista, jos mä en tiedä, niin niistä mä en ehkä lähde sitten niinku huutelemaan.
No hei, ennen kuin mä päästän sut, niin millaisia terveisiä Radonovan kuuntelijoille, jotka seuraa sua ja nyt varmasti moni miettii, että okei, mä rupean lukemaan Liivikin elämäkertakirjaa ja muuta, niin minkälaisia terkkuja?
No lämpimiä kesäisiä terkkuja. Toivottavasti aurinko paistaa ja jengi lomatta edessä, niin nauttii siitä lomasta ja varsinkin niin kuin yhdessä olosta lähemmäistensä kanssa. Ja sitten kesäfestarit, teilläkin on Nova-festarit tulossa tässä, niin niitä nautiskellessa ja hyvää musaa ja kaikkea niin kuin, kaikkea kaunista. Kesä on kaunista aikaa. Siitä pitää nauttia. Kyllähän toi talvi oli taas pitkä.
Niin oli. Niin oli. Hei, mahtavaa kun kävit. Kiitos.
Kiitos paljon.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.